Suntem încă în perioada aceasta a sărbătorilor, atmosferă de sărbătoare, de bucurie. De fapt, învierea este un prilej de bucurie și trebuie să rămână un prilej de bucurie. Și aș vrea să citesc un text, de fapt, un text pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, din Evanghelia după Ioan, din ultimul capitol. Am să încep citirea cu versetul 1 și până la 14, cu toate că am să încerc să, într-un anume fel, să acopăr tot capitolul în expunerea pe care o să am. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei, și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți uceniți au venit cu corabioara, trăgând mneaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corabioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe, cine ești? Că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta este a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. După cum spuneam, este o zi de sărbătoare și noi vrem să învățăm ceva din sărbătoarea aceasta. Istorioarea pe care am citit este o istorioară foarte frumoasă, probabil pentru unii este o istorioară probabil fantastică și nu cred că s-ar putea întâmpla așa ceva. Pentru alții este în schimb un prilej în care trebuie să învățăm din ele, să învățăm și spun că noi trebuie să învățăm din această istorioară pe care Iisus. Știți, Dumnezeu n-a făcut nimic pe care să-L fi consemnat ca nouă să nu ne slujească de învățătură. Astăzi, în anul 2012, noi trebuie să învățăm ceva de acolo, trebuie să învățăm ceva din această întâmplare, din aceste lucruri care s-au întâmplat de fapt cu ucenicii. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră trei gânduri mari pe care, într-un mănunc pe care eu l-am intitulat simplu, la Marea Tiberiadei. La Marea Tiberiadei. Ce poți învăța, ce pot învăța eu astăzi de la Marea Tiberiadei? Ei, vedeți, noi în viața aceasta suntem interesați de foarte multe lucruri, dar din aceste foarte multe lucruri sunt cel puțin trei care ne interesează foarte mult. În primul rând, ne interesează nivelul la care trăim. Ne interesează apoi locul unde trăim și, în al treilea rând, ne interesează rezultatele pe care le avem. Haideți să ne uităm în prisma aceasta la Marea Tiberiadei. În primul rând, dacă nu ești atent la cuvântul Domnului, nu vei fi acolo unde Dumnezeu te vrea. Nu vei fi acolo unde trebuie să fii. Marea Tiberiadei ca nivel spiritual. Foarte multe ori auzim această expresie 500, 1000, 3000, 4000 de metri sau 4000 de fiți deasupra nivelului mării. Ce înseamnă de fapt această expresie deasupra nivelului mării? Nivelul mării ca definiție este înălțimea medie a oceanelor și a mărilor care comunică între ele. Ar trebui să știm că nu fiecare este la aceeași înălțime. Dar este un punct de referință la care se referă oamenii de știință, ne referim noi. Sunt sigur că cei mai mulți din biserică ați călătorit cel puțin o dată către Big Bear. Dacă nu, este timpul să o faceți, este un loc foarte frumos. Ei, dacă cum ați lăsat puțin orașul și ați intrat pe drumul muntelui, imediat pe partea dreaptă, o să întâlniți niște indicatoare. Indicatoare pe care sunt niște cifre și sunt două litere. Și cifrele sună cam așa, 3000 FT, deci 3000 de feet sau 4000 de feet. Ce înseamnă aceasta? Acest lucru înseamnă că eu, de fapt, sau cel care călătorește, se găsește la înălțimea aceea. Desigur, îți pui întrebarea, că cum adică la înălțimea aceea? Mă uit în spate și încă văd orașul. Este orașul aici, este aproape la aceeași nivel cu mine. Deci nu pot să fiu la înălțimea aceea de 3000 de feet. Ei, înălțimea este socotită la nivelul mediu al mărilor la care te găsești. Ucenicii s-au găsit la Marea Tiberiadei. Este nivelul cel mai de jos în care se puteau găsi ei la ora aceasta. Marea Tiberiadei sau Marea Genezaret, Marea Galilei, cum este denumit, nu este o mare mare. De fapt, este un lac cu apă dulce în care la nord se revarsă Iordanul și apoi la sud Iordanul iese și se duce mai departe către Marea Moartă. Ei, acest lac este de aproximativ 22 de kilometri lungime, aproximativ 14-15 mile. La lățimea lui cea mai mare este la lățimea de aproximativ 11 kilometri. Ceea ce este interesant, în schimb, cu nivelul acesta, este că nivelul apei acestui lac se găsește la 211 metri mai jos decât nivelul mării. Este mai jos decât se putea. Este nivelul la care s-au găsit ucenicii. Dar este oare nivelul acesta la care vrea Dumnezeu să fii? Știi, s-ar putea să fiu la acest nivel. Ucenicii au copilărit acolo la acel nivel și sigur s-au dus înapoi la acel nivel. Dar nu era nivelul la care Dumnezeu vrea să fie ei. Nu este nivelul la care Dumnezeu vrea ca tu și cu eu să fiu. Dumnezeu te-a chemat de undeva. Și știi de unde te-a chemat Dumnezeu? Te-a chemat de la nivelul cel mai de jos. Te-a chemat de la nivelul cel mai de jos, dar nu cu scopul ca să fii la nivelul acela cel mai de jos. Nu te-a chemat nici cu scopul că dacă tu întâlnești ceva, vei avea o problemă în viață să te întorci tot la nivelul acela de jos. Ori ucenicii s-au întors tot la nivelul acela de jos. Unde de vrea de fapt Dumnezeu ca să fii? Aș vrea să citesc câteva lucruri. De fapt am să amintesc foarte pe scurt câteva lucruri. Daniel în capitolul 2:35 vede, de fapt explică vedenia lui Nebucadnețar și îi spune la un moment dat în acest verset: și ai văzut în vedenia ta, împărate, căci din fără să se atingă cineva s-a desprins o pietricică și această pietricică a început să crească, a lovit chipul pe care l-ai văzut, l-a sfârmat complet, dar pietricica aceasta a crescut și s-a făcut ca cel mai înalt munte. Apoi Ezechiel în capitolul 34, versetul 13, spune despre Dumnezeu, în vis-a-vis de relația cu poporul său: le voi paște pe munții lui Israel. Isaia 2:2, muntele casei Domnului va fi mai înalt decât cel mai înalt munte de pe pământ. Mica, capitolul 4, versetul 7 spune: Domnul va împărăți peste poporul său, unde? Pe muntele Sionului. Și în Psalmul 87:1 spune: Sionul are temelitar. Și de ce are temelitar? Fiindcă este așezat pe munte. V-ați pus vreodată întrebarea de ce Dumnezeu a dat legea exact sus pe munte? I-a fost frică de egipteni, au vrut să fie mai departe de egipteni, dar nu l-a putut da la malul Mării Roșii? Nu l-a dat. El a dat la un anumit nivel, fiindcă legea lui Dumnezeu este de un anumit nivel. Dumnezeu însuși este de un anumit nivel. Tu și cu mine trebuie să fii la un anumit nivel. David spune în Psalmul 30, versetul 7, Doamne, prin bunăvoința ta mă așezați pe un munte. Apoi cel mai frumos, cred că spune în Psalmul 40, versetele 1-3, care spune așa: îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, m-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, m-a scos din fundul mocirlei, mi-a așezat pașii pe stâncă, mi-a pus în gură o cântare nouă. Și cei mai mulți au văzut și s-au bucurat în Domnul. este locul de unde te-a scos și m-a scos Dumnezeu, din groapa pieirii, de la nivelul cel mai de jos. Și Marea Tiberiade, ca loc spiritual, reprezintă locul cel mai de jos în care ucenicii s-au găsit la ora aceea. În care ucenicii au fost la ora aceea. Și s-ar putea ca tu și cu mine să te găsești sau să mă găsesc la un nivel de-al acesta. Dar aș vrea să-ți spun, adu-ți aminte de ori de câte ori vei fi la acest nivel, nu este locul tău acolo. Nu este locul la care Dumnezeu te vrea. Nu este locul la care Dumnezeu te-a chemat. Dumnezeu te-a chemat sus pe munte. Și tu trebuie să urci muntele. N-am ajuns încă la vârf, în vârful muntelui. Dar Dumnezeu ne-a chemat ca și nivel spiritual, dar noi să fim pe munte. Însuși Satan, când l-a ispitit pe Iisus Hristos, știți, ispitirea a fost undeva ca și loc lângă Marea Tiberiadei. Dar ce este interesant, că într-una dintre ispitiri, Iisus este dus de Satan pe un munte înalt. Vedeți, Satan știe că locul lui Iisus unde trebuie să fie, știe că locul tău unde trebuie să fie, și de fericire noi de foarte multe ori, noi uităm locul unde trebuie să fim. Și de fapt, Iisus Hristos n-a vrut ca ei să fie acolo. E adevărat că în trei evanghelii, în vedenile cu îngerul, întâlnirile lor cu îngerul, fiecare a auzit această poruncă: mergeți, spuneți-i la Petru, mergeți, spuneți ucenicilor că să meargă în Galileea, că acolo îi voi întâlni. Știți, în Galileea este totuși o noțiune destul de vagă, o noțiune destul de largă, să zic așa. Toată țara Israelului nu este o țară foarte mare, dar Galileea însuși nu este o foarte mare, ca și întindere. Iar dacă eu v-aș spune la ora aceasta, indiferent căruia, mergem să luăm lanțul împreună și mă veți întreba unde? Păi aici, în Orinș Coni. Și toți v-ați uita la mine și păi, omul ăsta a luat-o pe ulei. Sau v-ați spune, mai are puțin și la mintea lui nepoată sa. Știți? Dar dacă vă spun, mergem în Orinș Coni să luăm lanțul împreună la restaurantul cu tare, atunci fiecare știe unde este. Singurul evanghelist Matei amintește de fapt porunca lui Iisus așa cum trebuia să fie. În Matei 28, versetul 16, spune în felul următor: cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus. Nu le-a poruncit să meargă la mare. Le-a poruncit să meargă în muntele. Și limba română, când spune în muntele, vorbește de ceva articulat, de ceva știut de cel puțin două persoane. Le-a știut Iisus unde că trebuie să fie, dar au știut și ucenicii unde le poruncise Iisus. Deci locul cel mai de jos este Marea Tiberiade. Al doilea aspect, că nu vei fi la locul unde te vrea Dumnezeu, ca și Marea Tiberiade, ca simbol acestuia, este ca și loc. Așa cum spuneam, Iisus i-a trimis pe ei în Galileea. Ce a reprezentat de fapt pentru ucenici Marea Galilei? Cei mai mulți dintre ucenici au fost născuți, să zic așa, să folosesc o expresie de astăzi, pe malul lacului, la Marea Tiberiadei. Sau cei mai mulți au fost născuți în jurul Mării Galilei, Marea Tiberiadei. Și pentru ei, întoarcerea acolo, de fapt, însemna întoarcerea la vechile obiceiuri. Și de fapt, reiese din textul pe care l-am citit. S-au întors la vechile obiceiuri. S-au dus în Galileea, Dumnezeu nu s-a arătat, Iisus Hristos încă n-a venit. Ce facem, băieți? Mă duc la pescuit. Mergem și noi cu tine. Ce a fost de fapt? Este ceva rău să pescuiești? Nu este ceva rău. Pentru ei, de fapt, nu era un sport, nu era un hobby. Pescuitul pentru ei era efectiv un mijloc de trai, în care își câștigau existența, din care își hrăneau familia, era o meserie din care trăiau ei. Dar ei n-au fost chemați la aceasta. Au umblat 3 ani și ceva cu Iisus Hristos și aduceți-vă aminte, eu vă spun din Matei 16:18. Când Petru face acea mărturisire, Iisus Hristos îi răspunde: tu ești Petru și pe această patră eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților și ale iadului nu vor birui. Ei, un om spiritual, un om obișnuit cu limbajul biblic, cum era Petru, cum erau evreii, trebuia să știe că Iisus nu face referință la ceva pământesc. Se face referință la cu totul și cu totul altceva. Ba mai mult, în pescuirea minunată, atunci când el are chemarea a lui, a lui Andrei, a lui fratele său, el spune în Marcu, capitolul 1, versetul 17, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Nu pescar de pești, nu că să aveți license nu știu cât de grozav, eu vă voi face pescar de oameni. Apoi, fiii lui Zebedei sunt chemați alături de ei. În Marcu, capitolul 1, versetul 19, sunt chemați și au aceeași chemare. Chemarea lor nu era locul mare, Mării Tiberiadei. A pescui oameni, desigur, poți predica și pe malul lacului. Și Iisus Hristos a făcut-o. Dar chemarea lor era de a merge în toată lumea. Locul nu era Marea Tiberiadei. Locul era de a merge în toată lumea și a propovădui Evanghelia la orice făptură. Veți spune, da, ucenicii săraci erau în ziua aceea așa cum erau. Au avut o încercare și sigur că și-au pierdut tot cheful, și-au pierdut curajul, și-au pierdut totul. E adevărat că în vremea aceea încă n-a fost scris sau nu a fost rostit acest mare adevăr dumnezeiesc din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, care spune căci nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Căci este credincios Dumnezeu că odată cu ispita, nu vă lasă în primul rând ca să fiți ispitiți peste puterile voastre, deci nu spune altora vis-a-vis de tine, ci peste puterea ta, dar odată cu ispita a pregătit și calea de ieșire din ea. Ei, n-a fost scris acest lucru. Probabil că veți spune că da, nu l-au cunoscut. Dar ca principiu dumnezeiesc a funcționat atunci. A funcționează și funcționează de atunci încoace. Și va funcționa totdeauna, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut principiile lui, chiar dacă nu le-a descoperit în anumite vremi, dar a adus și au lucrat aceste principii. Au lucrat aceste principii. Aduceți-vă aminte de o vorbă de a lui Iisus Hristos când le spune ucenicilor, mai am multe de să vă spun, dar acum nu le puteți duce. Nu le puteți duce. Deci nivelul de descoperire pe care Dumnezeu îl are în anumite momente, în anumite perioade, la anumite vârste, la anumite timp de a umbla cu Dumnezeu, sunt cu totul și cu totul diferite de multe ori. Al treilea aspect, pe lângă faptul că Marea Tiberiade reprezintă nivelul cel mai de jos, locul unde trebuia să fie nu este Marea Tiberiadei, este ca rezultat Marea Tiberiadei ca rezultat al muncii, al chemărilor. Versetul 3, partea finală, spune în felul următor. Și n-au prins nimic în noaptea aceea. Poți fi în lumea aceasta oriunde. Sunt locuri foarte frumoase. Sunt locuri probabil mult mai frumoase decât Los Angeles. Sunt locuri mult mai frumoase decât Big Ben. Poți fi în cea mai bună biserică. Poți fi în cea mai frumoasă biserică. Poți fi în cea mai vie biserică. Poți fi într-o biserică în care Dumnezeu lucrează într-un chip extraordinar. Dar dacă nivelul tău spiritual, nivelul meu spiritual, este la nivelul Mării Moarte, atunci slujirea ta, slujirea mea, va fi fără rod. Fiindcă Dumnezeu nu ne vrea acolo, va fi fără rod. Parafrazat, să-l citesc pe Nea Iancu Caragiale, ar fi cam așa, rezultat fără rezultat. Deci suntem chemați să avem un rezultat și totuși rezultatul se lasă așteptat și nu avem acest rezultat. Ucenicii nu au avut rezultatul fiindcă nu s-au găsit în locul, nu s-au găsit la nivelul și nu au avut rezultatele acestea. Psalmul 1, versetul 3. Vorbește acolo despre fericii, cine-s fericirile, care sunt oamenii aceia care sunt fericiri, dar acolo versetul 3 se termină într-un loc foarte mult, foarte, foarte minunat. Și tot ce începe duce la bun sfârșit. Cine începe și duce la bun sfârșit? Cine sunt acei oameni? Sunt oamenii care se găsesc la un anumit nivel al chemării pe care l-au. Sunt oamenii care se găsesc la locul pe care Dumnezeu îl vrea să fie. Nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Așa este. Nu clevetesc pe alții. Sunt oamenii care au rezultatul și Dumnezeu te vrea și mă vrea pe mine acolo. Deci, să nu uităm niciodată. Dacă nu ești atent la cuvântul Domnului, nu te vei găsi în locul în care vrea Dumnezeu să fii. Iisus Hristos i-a trimis în muntele acela. Și ei totuși s-au găsit la Marea Tiberiatei. Este un lucru interesant, este un lucru în care trebuie să învățăm și Biserica Emanuel are de ce să învețe, dar ne vom întoarce la acestea. În al doilea rând, care sunt cauzele pentru care ei au ajuns la Marea Tiberiadei? Știți, noi totdeauna căutăm cauzele, cauzele unui efect, cauzele unei întâmplări, de ce am ajuns acolo și de ce trebuie. Și este foarte bine să te cercetezi și foarte bine să mă cercetez în acest lucru. Sunt cel puțin două aspecte aici de care aș vrea să vă împărtășesc și unul dintre aspecte este redat în Marcu, capitolul 16, versetul 14. Partea întâi a versetului. Marcu spune în felul următor, la înviere, în sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustat pentru necredința și împietrirea inimii lor. Ajungi la locul în care ajungi fiindcă nu crezi în total cuvintele lui Dumnezeu. Nu crezi în minunile lui Dumnezeu sau nu-L crezi chiar așa pe Dumnezeu. Matei 28:17 spune în felul următor. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Este vorba de ucenici. Apoi Marcu 16:11, este vorba de Maria Magdalena când se întoarce de la mormânt și merge la ucenici și le povestește, Hristos a înviat. Dar iată ce spune Marcu. Când au auzit ei că este vii și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Apoi Marcu 16:13-14, este vorba de doi care mergeau la țară. Cred că este vorba de cei doi care mergeau la Emaus, pe drumul Emausului. Spune despre ei, aceștia s-au dus și au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustat pentru necredința și împietrirea inimii lor. Practic, de ce au fost necredincios? De ce ești necredincios sau de ce sunt necredincios? De cele mai multe lucruri, ori, știți, necredința vine în urma faptului, fiindcă noi avem o anumită direcție. Avem anumite crezuri sau anumite concepte despre lucrarea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, am cunoscut un frate, acum nu mai este în viață, care a avut anumite descoperiri și când a spus aceste descoperiri, a ajuns acolo că două familii, relația a două familii s-a năruit complet. Nici astăzi, după 10 de ani și probabil după 40-50 de ani, nici astăzi nu s-a refăcut acea relație între cele două familii. Și când l-am întrebat mai atent pe acest frate, frate, dar spune, ce descoperire ai avut? Și a început să-mi spune descoperirea. Și când a ajuns la punctul în care cele două familii s-au luat la harță, am întrebat așa, dar ai avut așa descoperire? Păi n-am avut, eu așa am crezut. Ei, știi, când ai anumite interpretări, riști și de cele mai multe ori ajungi la necredință, necredință care este, frate bun, cu încăpățânarea și nu mai crezi nimic. Ești împietrit, nu mai crezi. De ce s-a ajuns aici? Știți, versetul pe care l-am citat vis-a-vis de Matei, și aș vrea să-l citesc parafrazat acum, Matei 16:8, tu ești Petru, i-a zis Iisus. Și pe această piatră voi zidi împărăția mea și Imperiul Roman o va birui. A spus Iisus așa ceva? A spus așa ceva. Dar când Petru s-a crezut înșelat, repet, când s-a crezut înșelat în ceea ce el crezuse, în ceea ce el și-a pus ca direcție, a fost cu totul și cu totul altceva. Apoi, aduceți-vă aminte de Matei 18:1, Marcu 9:34, Luca 9:46. Iisus Hristos este în fața ucenicilor sau în momentul respectiv nu este cu ei. Dar când se întâlnește cu ei, le pune o întrebare. Despre ce ați discutat pe drum? Ce sunt vorbele astea între voi? Și ucenicii au tăcut fiecare. Și de ce au tăcut? Biblia spune și ne dezvăluie, fiindcă Iisus știa ce au în inima lor. Și de fapt discuția lor a fost, cine va fi mai mare în împărăția lui Dumnezeu? Cine va fi mai mare dintre noi 12? Deci nu despre alții vorba. Este vorba despre noi. Despre noi care credem, care umblăm cu Iisus Hristos, cine este mai mare? Cine va fi mai mare între noi? Și atunci Iisus Hristos ia un copilaș și îi pune între ei și îi arată. Dacă nu veți fi ca acest copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Apoi însuși la cina cea de taină, când le-a spălat Iisus Hristos picioarele. Acolo când era vorba despre jertfire în slujbă și niciunul n-a vrut să o facă, ei, după ce au început Iisus să facă spălarea picioarelor și au dat seama că ceva nu este în regulă, ceva nu este în regulă nu cu Iisus, ci cu ei, atunci a spus, niciun chip nu vei spăla pe mine, spune Petru. Și Iisus ce îi spune? Dacă nu te spăl eu, cu alte cuvinte, dacă tu nu îți însușești pilda aceasta a slujirii, tu nu vei avea parte cu mine. Și este lucru care duce la necredință. Fiul lui Zebedei, Matei 20:20, vrea mama unul la dreapta, altul la stânga. Unul, știu eu, prim-ministru, altul viceprim-ministru sau nu știu ce funcții să mai folosesc din ziua de astăzi. Și acest lucru, ei s-au văzut înșelați în ceea ce credeau sau în ceea ce și-au închipuit el credea. Aș vrea să vă spun un lucru în adevăr. Dumnezeu nu i-a înșelat pe ei. Nici Iisus Hristos nu i-a înșelat pe ei. Ei singuri s-au înșelat. Ei singuri s-au înșelat. Iisus Hristos, când i-a chemat, i-a spus, ești Petru și pe această Petru eu voi zidi o biserică. Biserică care va fi lovită, biserică care va fi urmărită, biserica care va fi prigonită, dar nici locuința morților și nici iadul nu va birui. Veniți după mine și eu vă voi face pescar de oameni. Veți duce, veți merge și veți propovădui Evanghelia. Veți întoarce pe alții, veți conduce pe alții la mine. Iar cât despre faptul că cine va sta la dreapta și la stânga mea, nu este treaba mea, este aceluia pe care Dumnezeu l-a pregătit încă de la întemeierea lumii. Deci un prim aspect este cauza neascultării, împietririi și a explicației lor. Al doilea aspect al cauzei este, de fapt, neascultarea de cei ce vestesc adevărul. Neascultarea de robii Domnului, neascultarea de ceilalți. Iată ce spune acest verset până în capăt, Marcu 16:14. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce îl văzuseră înviat. Fiecare are pretenția dintre noi ca Dumnezeu să-i vorbească. Și dacă este posibil Dumnezeu să-i vorbească cu grai viu, ei, Dumnezeu vorbește cu grai viu, dar nu la fiecare. Cui alege el să-i vorbească cu grai viu, este alegerea lui. Nu ia sfatul nimănui, nici a unui om. Și ceea ce aș vrea să vă spun despre acest tip de a vorbi a lui Dumnezeu, este un tip foarte rar. Foarte rar, fiindcă Dumnezeu cunoaște ceea ce nici tu și nici eu nu-L cunoști la ora aceea. Sunt momente în care probabil că Dumnezeu îți descopere ce înseamnă să-ți vorbească Dumnezeu. Mi-aduc aminte tot de un frate care spunea că de eu dacă aveam descoperirile acestea și se referea la anumite descoperiri tainice, eu dacă le aveam descoperirile acestea, eu cădeam de la credință. Păi cum adică credeai de la credință? Păi așa mă mândream că eu credeam că la credință, credeam că, domnule, nimănui nu-i vorbește Dumnezeu ca și cum mi-am vorbit mie. Ei, Dumnezeu știe înainte de a-ți vorbi ce ești și cine ești. Cine sunt? Poți să duci povara acestei descoperiri sau nu poți să duci povara acestei descoperiri? Dumnezeu, spuneam, vorbește prin grai viu, vorbește prin cuvântul lui Dumnezeu, apoi vorbește prin servii săi. Efeseni 4:11 spune, el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători și el i-a dat ca să vorbească descoperirile dumnezeiești. Apoi Dumnezeu vorbește prin darurile spirituale. 1 Corinteni 12, Romani 12 vorbește despre darurile spirituale, fie descoperire dumnezeiască, fie printr-o minune, fie printr-o vedenie, fie printr-o prorocie, Dumnezeu îți vorbește. Întrebarea care se pune pentru tine și pentru mine, asculți de ea? Îi crezi? Sau îi spui, să mă împace, Domnule, de câte ori te-am spune acest lucru? Ce eu nu știu? Ce eu n-am citit? Știți care este unul dintre cele mai interesante aspecte ale vieții pe care noi îl trăim astăzi? este știința. Știu. Cum încerci să spui cuiva un verset din Biblie, cum încerci să-i spui cuiva un lucru, vezi, aici nu faci bine, știu. Știu. Și că o să te-am fundat. Știu. Dar prea puțin știu. Prea puțin știu și aduc aminte acel verset al Apostolului Pavel către Corinteni care spune: știința îngânfă, dragostea zidește. Dragii mei, Dumnezeu vorbește și ceea ce noi trebuie să știm, căci vorbește când într-un fel, când într-altul, numai ca omul să ia seama la el. Ucenicii au ajuns acolo, fiindcă fiecare au crezut, sau mai degrabă n-au crezut în total, sau cele spuse de Iisus Hristos. Și Iisus Hristos le-a spus că așa trebuie să pătimească, așa va muri, așa va fi dat, și dar va învia din morți. Le-a spus, interesant, Evanghelia se pline cu asta. Dar unde au fost? Au dormit în timpul ăla? N-au dormit? Au avut vedenii cum au unii în biserică și ziua? Nu știu. Cert este că au ajuns aici, dar Dumnezeu nu poate lucra. Dacă ești spiritual la nivelul mării, Dumnezeu nu poate să-ți dea descoperiri decât la nivelul mării. Și la nivelul mării, în mării, nu poate să-ți dea decât o singură descoperire. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 15. Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Și știți, limba română este destul de ferm și este destul de clar cu acest verb cădea. A cădea nu se poate decât de la înălțime. De jos nu poți cădea, sus. Este ridicol, așa-i? A cădea se poate de la o înălțime jos. Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te. Și probabil îi spune, da, suntem, ca așa suntem. Vă mai spun un verset de la Apostolul Pavel. Iată cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Și trebuie să fiu o făptură nouă. Deci după ce am văzut Marea Tiberiadei ca nivel, ca loc și ca rezultat, și apoi cauzele care au condus la acesta, haideți să ne uităm la un al treilea aspect. Trebuie să fii pregătit că într-o zi Dumnezeu te va confrunta cu greșeala ta. Sună probabil ciudat pentru unii, dar trebuie să fii pregătit că într-o zi Dumnezeu te va confrunta cu greșeala ta. Aș vrea să recitesc versetul 14. Versetul 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 21, începe în felul următor. Aceasta este a treia oară când Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor după ce înviase din morți. Atunci când ești greșit, atunci când ai făcut o bocă, când ai făcut un păcat, știi, poți să ai foarte multe atitudini dacă ești în necredință și te împietrești, atunci poți să amâi lucrurile, dar dacă nu, atunci primul lucru pe care îl faci este ca să-ți repar greșeala. Așa face un om normal, unul care a primit câteva ceva înțelepciune de la Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun, fiecare dintre noi am primit ceva înțelepciune de la Dumnezeu. Că aceasta diferă, este alt aspect al lucrurilor. Iisus Hristos se arată prima dată ucenicilor. Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic din punctul acesta de vedere. S-a luat a doua oară ucenicilor. Iar nu se întâmplă nimic. Nimeni nu scoate niciun cuvânt. Doamne, vezi că... Nimeni nu scoate niciun cuvânt. Se întâlnește a treia oară cu ucenicii și nici acum nu scoate niciun cuvânt. Nu știu dacă Iisus Hristos ar fi amânat acest lucru sau acest aspect al lucrurilor de confruntare, ce s-ar fi sau până când s-ar fi dus. Dar sunt două aspecte aici în acest lucru. În primul aspect este că timpul nu rezolvă niciodată problema păcatului. Repet, timpul niciodată nu va rezolva problema păcatului. S-au întâlnit prima dată, au tăcut din gură. S-au întâlnit a doua oară, au tăcut din gură. S-au întâlnit acum a treia oară și spune versetul 12 că niciunul nu cuteza să scoată un cuvânt, că știa că cine este. Știa că cine este. Nu era normal, nu era normal ca ei să spună, Doamne, știi, noi am greșit împotriva ta. Mi-aduceam aminte, e adevărat că în noaptea de acolo la Ghetseman, tu ne-ai spus, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de păcătuire. Fiindcă este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Toți veți avea în mine un prilej de păcătuire. Și toți au fugit. Știți, foarte ușor este să-l condamn pe Petru și să-i spui, a, Petru, Petru l-a trădat, Domnule, de 3 ori, dar nu merită așa. Întrebarea mea este pentru mine și pentru tine, dar ceilalți unde au fost? Meritul lui Petru este unul singur. El a deschis și gura și a vorbit. Dar pe lângă acest merit, să zic așa, dacă este poate, se poate, numi merit, aduceți-vă aminte un singur lucru. Petru a fost singurul care a scos sabia și a tăiat urechile lui Malhu. Petru a fost singurul care a fost în curtea mare lui preot. Și a intrat atunci în curtea mare lui preot, era egală cu o condamnare la moarte. Dar Petru a fost acolo. Ei, că de ce s-a comportat așa? S-a comportat. Dar, adu-ți aminte totdeauna, timpul niciodată nu va rezolva problema păcatului. Și ceilalți ucenici au fost exact la fel ca și ei. Aș vrea să recitesc câteva versete din Psalmul 50. Vedeți ce spune Dumnezeu și cum vede Dumnezeu lucrurile. Psalmul 50, a doua parte, de la versetul 16, spune așa. Dumnezeu însă zice celui rău, ce tot înșiri tu legile mele? Și ai în gură legământul meu când tu urăși mustrările, arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă vezi un hoț te unești cu el, te însuțești cu prea curvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșugur. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut. Și am tăcut. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. I-am tăcut. Și iată ce spune Dumnezeu. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Ceilalți ucenici, ceilalți 11 sau 10 câți au fost, n-au zis nimic, dar s-au însoțit în trădarea lor cu Petru. Și niciunul nu a scos niciun cuvânt, niciunul nu a venit și să spună, Doamne, hai să rezolvăm problema aceasta, ne simțim, uite-te la noi, suntem ca plouați înaintea ta. Toată lumea tace, este o atmosferă de mormântare, cu toate că ai înviat din morți. Hai să rezolvăm odată problema aceasta păcatului. Timpul nu va rezolva. Păcatul rezolvă unul singur lucru, sângele lui Iisus Hristos, punct. Nu este altul. Sângele lui Iisus Hristos rezolvă problema păcatului. Iar al doilea aspect, vă să știți că atunci când Dumnezeu te confruntă cu un păcat, niciodată nu vrea ca să te piardă. Dumnezeu vrea restaurarea ta și vrea restaurarea mea. Vedeți cât de frumos spune Iisus Hristos problema cu Petru și de fapt lângă Petru stăteau și ceilalți 7 total cu Petru, stăteau acolo și toți ascultau. Și la început, ei vedeți, v-am spus și voi ați făcut-o. Tu, Petre, cu toate că ți-am spus, ai zis prima dată, nu ți-a ajuns prima dată, ai făcut-o și a doua oară. Și parcă două nu a ajuns, mergi după Sfânta Treime și ai făcut-o și a treia oară. Nu a spus Iisus Hristos. A pus o simplă întrebare, Petre. Mă iubești? Mă iubești? Da, Doamne, Tu știi că mă iubesc. Petre, mă iubești mai mult decât ceilalți? Petre, mă iubești? De 3 ori. Știți? Pare curios. Pare... Nu știu cum să vă spun că pare, dar știi, Dumnezeu are un cântar drept. Dumnezeu când te confruntă, te confruntă ca să înveți din El. Și știți de ce? Există un proverb românesc care spune în felul următor, cum a venit, așa și s-a dus. Și ne referim la un lucru pe care l-am dobândit, n-am dat nimic pentru el, dar așa se și duce. Și știți de ce se duce așa? Fiindcă noi nu-L prețuim. Nu-L prețuim la valoarea ei. Nu-L prețuim la valoarea la care trebuie să fie prețuit. Și Dumnezeu știe că dacă ai primit un lucru foarte ușor, foarte ușor vei umbla cu el. Dacă ai primit foarte, așa știu eu, că ți-l aruncă numai cineva în brațe, așa să te și comporți cu el. Știți? Vă dau un singur exemplu, cei care sunteți de vârsta mea, știți că în țară, pe vremea aceea, când eram noi mai tineri, se dădeau casele, apartamentele. Erau apartamente pe care statul le dădea, plăteai o rentă simbolică pentru ei, că numai simbolică putea fi, că se dai 100 de lei sau 50 de lei, când tu aveai salariu de 2000, se dai pentru a sta în chirie acolo, în apartamentul acela, dar cunosc oameni care în decurs de 3-4 luni s-au mutat în 3-4 apartamente. L-au distrus pe primul, s-au mutat în al doilea, l-au distrus pe al doilea, s-au mutat în al treilea, și așa mai departe. Fiindcă l-au primit gratis. Ei, a venit așa zisa revoluție, lucrurile s-au schimbat. Oamenii au început să-și cumpere apartamentele. Și-au cumpărat apartamentele, lucrurile imediat s-au schimbat. Hai să punem acoperiș la bloc, că ne plouă în casă. Hai să schimbi geamurile, domnule, dar eu aici stau. Așa, până acum unde ai stat? Tot acolo stat. Dar oamenii când au văzut că îi costă ceva, atunci automat s-au raportat altfel la lucrul acela. Și dacă Iisus Hristos nu îi confrunta pe ei cu problema aceasta a păcatului și nu îi spunea pe nume lucrurilor, probabil că Petru n-ar fi ajuns Petru pe care noi îl știm de altă, dar pe care îl știm din Scripturi. Probabil că nici ceilalți n-ar fi ajuns. Că ar fi dat cu bir cu fugiții la prima încercare. Dar Petru este cel care a fost răstignit cu capul în jos, singurul Ioan care a murit, să zicem așa, de moarte naturală. Restul, toți ucenicii lui au fost prigoniți și au fost executați. De ce? Fiindcă au știut că au plătit și ei plătesc un preț. Dragul meu, a sluji pe Dumnezeu înseamnă un preț. Pentru că Iisus Hristos a plătit un preț. Și prețul ăsta nu îl vei ști niciodată. În concluzie, fiecare dintre noi avem o chemare. Avem o chemare pe care, la care ne-a chemat Dumnezeu și întrebarea care se pune, ce faci cu această chemare? Apostolul Pavel, în epistola către Efeseni, capitolul 4, primul verset spune, în partea a doua versetului, și fiecare din voi să se poarte vrednic, să fie vrednic de chemarea pe care a primit-o. Dragii mei, unde ești cu această chemare? Urci muntele sau cobori muntele? Ai rezultat sau n-ai rezultat? Ești la locul la care te-a chemat Dumnezeu? Dumnezeu a făcut descoperiri mari Bisericii Emanuel. A făcut, care s-au împlinit. Dar Dumnezeu a făcut promisiuni mari Bisericii Emanuel, lucruri mult mai mari. Cum credeți că le va da? Dacă ne întoarcem la Marea Tiberiadă sau dacă vom urca muntele? Ni le va da dacă vom urca muntele. Și ni le va da, repet, ni le va da. Fiindcă este Dumnezeu. Și Dumnezeu nu minte și nu înșală pe nimeni. Și ni le va da. Dar tu și cu mine astăzi, în rugăciunea care urmează, trebuie să te cercetezi cum ești. Poate te-ai oprit. Poate ești în regres, deci cobori în loc să urci. Și va trebui să ceri, Doamne, vreau să fiu la locul la care m-ai chemat Tu. În al doilea rând, cercetează-te care sunt lucrurile care au adus sau te-au adus acolo. Și trebuie să te lași de ele. Ascultă de servii Domnului, ascultă de vasele Domnului, ascultă de cuvânt, citește cuvântul, ascultă de descoperirile dumnezeiești. Toată voința lui Dumnezeu este descoperită aici. Tot adevărul lui Dumnezeu este aici. Și adevărul care trebuie să împlinite. Și în al treilea rând, să nu uiți că dacă ai făcut un păcat, păcatul acela trebuie să fie rezolvat de tine, nu de altul. Nu va veni nici păstorul să ți-o rezolve, nu va veni nici prietenul tău cel mai bun să o rezolve, nu va veni nici altul să rezolve. Nu există autoritate și nu există timp în care să se rezolve păcatul. Păcatul, așa cum am spus, îl rezolvă Iisus Hristos, îl rezolvă sângele Lui. Și trebuie să mergem cu El și trebuie să ascultăm de El. Amin. Ne ridicăm la rugăciune și ne rugăm în sensul acesta.